Rauhaa teille kaikille. Pitkästä aikaa tilaisuus tulla tänne teidän keskuuteen ja iloinen, että täällä on näin paljon väkeä. Terveisiä Yhdysvalloista ja Kanadasta, jossa olin vaimoni kanssa 4 viikon matkalla. Lähinnä tyttäremme Leenan ja hänen perheensä luona Seattlessa. Leenan puoliso Seppo Hartikainen on siellä paimentamassa suomenkielistä luterilaista seurakuntaa. He lähettivät terveisiä tuttaville, jos täällä sattuu olemaan ketään, joka tuntee heitä. Sitten olimme Vancouverissa, jossa veljeni on asunut pitkään, ja sieltä lähettivät terveisiä Aimo Huttunen, Erkki Ahonen, Jans Sievänen, Rauha Kortelahti, mitä niitä nyt olikaan, en muista kaikki. Joka tapauksessa siellä on elävä Jumalan seurakunta, suomalainen helluntaiseurakunta Vancouverissa. Kauniissa kirkkorakennuksessa kokoontuvat. Sitten seuraavaksi. Päivi Kyyrö haastatteli minua Radio Dayhin. Ja mä haluaisin kysyä, kuinka monet on kuullut sen haastattelun Radio Dayista? Yksi. Okei. Nimittäin hän kysyi, mistä asiasta mä haluan puhua täällä. Ja mä sanoin, että uudesta liitosta. No te ette tiedä nyt sitten, mitä mä ehdin sanoa siinä. Mutta aiheeni on siis uusi liitto. Ja luemme lähtökohdaksi Luukkaan evankeliumin luvusta 22, nimenomaan sen vuoksi, kun täällä on leivänmurtokokous, tuli tämä asia mieleen. Tässä on kertomus kahden erilaisen liiton juhlasta. Ensin kerrotaan vanhan testamentin pääsiäisjuhlasta. Luen sen kohdan ensin. Kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa, ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Tässä vaiheessa luultavasti apostolit ajattelevat, että juhla alkaa olla ohitse. Mutta heidän hämmästyksekseen Jeesus teki jotain semmoista, jota ei koskaan aikaisemmin ollut tehty. Ja hän asetti uuden liiton aterian. Ja siitä sanotaan näin. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodetetaan. Matteuksen evankeliumissa tämä sama kohta on muuten samalla tavalla sanottu, mutta siinä on kaksi sanaa lisää. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Uusi liitto on siis syntien anteeksi saamisen tähden tehty. Raamattu puhuu aika paljon kaikenlaisista liitoista ihmisten kesken. Tehtiin liittoja, muistamme Daavidin ja Joonatanin liiton tai Jaakobin ja Laabanin liiton. Siellä puhutaan myöskin avioliitosta. Ja usein näihin liittoihin liittyy aina sitten Jumalan siunauksen pyytäminen ja semmoinen vahvistus, että Jumala vahvistaisi sen, niin kuin avioliitonkin. Tämä liittoajattelu ei ole mitenkään vierasta nykyaikaisille ihmisille, sillä on työnantajaliittoja ja työntekijäliittoja ja ne tekevät sopimuksia ja sitten välillä lakkoilevat ja olevat nuukia, eivätkä halua antaa sitä, mitä työntekijä pyytää ja niin edespäin. Ja sitten kuitenkin, kun tehdään liittosopimus joskus ihan valtakunnan sovittelijan avulla, kun ei muuta löydy yksimielisyyttä, niin sitten kutsutaan valtakunnan sovittelija, joka koittaa löytää semmoista sovintoesitystä. Ja jos molemmat hyväksyy sen, niin sitten taas ruvetaan töihin. Joten tämä on hyvin nykyaikaista kielenkäyttöä, kun puhutaan liitoista. Vanhan testamentin liitoissa usein oli seuraavat vaiheet. Joku teki ensin aloitteen siitä, että tehtäisikö liitto. Sitten sovittiin yksityiskohdista ja liiton ehdoista sekä niihin perustuvasta yhteydestä. Sitten se liitto tehtiin Jumala edessä vannomalla valaa. Sen jälkeen oli juhlallinen seremonia, jossa joku iso eläin halkaistiin kahtia, palaset pantiin niin vähän kauaksi toisistaan ja molemmat liito-osapuolet kulkivat niiden välistä ja totesivat, että vihaa ei meidän välillämme enää ole. Sitten grillattiin nämä uhriteuraat ja syötiin yhdessä juhlallinen ateria. Usein vielä sitten pystytettiin paikalle muistomerkki, joku iso kivi tai joku muu pantiin pystyyn ja siihen iskettiin jotain merkkejä. Nämä on kaikki liittyvät tällaiseen uskonnolliseen liittoon, joka sitten Jumala teki ihmisen kanssa. Jumala ja ihmisen välinen liitto on vähän toisenlainen. Siinä ei ole kaksi sama arvoista niin kuin osapuolta keskenään sopimassa jostakin riidasta, vaan se on Jumalan aloitteesta aina tehty armoliitto. Jumala tarjoaa armoansa liittosuhteessa, liittosuhteeseen tuleville ihmisille, jotka vapaaehtoisesti saavat tulla siihen liittoon, mikäli haluavat. Jumala teki liiton Noan kanssa, ja huomattavaa, että kun nämä Jumala teki näitä liittoja, niin ne ei ollut mitään pikkutapahtumia. Liiton merkiksi annettiin Noan kanssa sateenkaari. Siinä on pieniä järjestelyjä. Eikö niin? Että saadaan maailmaan sateenkaari, kun sitä ei aikaisemmin ollut. Siinä on täytynyt tapahtua jotakin pieniä järjestelyjä Jumalan puolella. Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, Israelin kansan kanssa, Daavidin kanssa ja Piinehaan kanssa. Nämä on ainakin mainittu siellä. Nyt sitten kun Israelin kansa oli lähtenyt Egyptistä, siinä vaiheessa ei tehty liittoa, vaan Jumala antoi lupauksen israelaisille, että he pääsevät pois orjuudesta ja Mooseksen johdolla sitten lähtivät sieltä pois. Ja se tapahtuu sitten sellaisin muodoin, että sitä vietettiin sitä vuosittain pääsiäisjuhlaa. Mutta varsinainen liitto Israelin kanssa tehtiin sitten siellä Siinailla erittäin juhlallisin muodoin. Mooses kutsuttiin vuorelle, joka savusi tulta ja salamat iskivät ja kauhea myrsky ja Jumala antoi liiton kirjat, kaksi kivitaulua, joihin oli kirjoitettu 10 käskyä. Ja sitten Mooses tiettyjen vaiheiden jälkeen sai kansan suostumaan siihen, että mennään tähän liittoon Jumalan kanssa. Se oli lakiliitto. Sen merkkinä oli sapatti. Mutta siinäkin liitossa sitten tarvittiin verta, joka on aika merkittävä asia. Mä luen sen kohdan, koska se on hyvin puhutteleva kohta. Tai luen kaksi Raamatun kohtaa. Ensin toisen Mooseksen kirja 19. luvusta. Kolmantena kuukautena siitä, kun israelaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä he tulivat Siinain erämaahan. Sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain erämaahan ja leiriytyneet erämaahan, ja Israel oli siellä leirissä vuoren kohdalla. Ja Mooses nousi Jumalan tykö ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi, sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappis, valtakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille. Nyt huomattava, että tämä liitto on jos-liitto. Jos te kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun kanssa. Siinä on selvä ehto, jos. Sitten luemme edelleen toisesta Mooseksen kirjasta, mutta nyt luvusta 24, jakeesta 4. Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat. Ja hän nousi varhain seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti 12 patsasta Israelin 12 sukukunnan mukaan. Ja hän lähetti israelaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteisuhriksi Herralle. Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin ja toisen puolen hän vihmoi alttarille. Ja hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuulen ja he sanoivat. Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. En usko, että se tuntui mitenkään miellyttävältä, että sai eläimen verta päällensä sieltä, kun Mooses sitä viskoi sinne yleisen joukkoon. Mutta sitten sanotaan, ja Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu, 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle, ja he näkivät Israelin Jumalan. Ja hänen jalkansa oli, alla oli alusta niin kuin safiri kivistä kirkas kuin itse taivas. Eikä hän kajonnut kädellänsä Israelin valittuihin, ja he katsoivat Jumalaa, söivät ja joivat. Siinäkin liiton juhlallisessa päätöksessä oli yhteinen ateria. Tämä liitto oli erittäin voimakas ja toisaalta vaativa, mutta oikeastaan ainoastaan yhdessä asiassa ehdoton Jumalan puolelta, nimittäin siinä, että älkää palvelko muita jumalia. Jos te pysytte minulle uskollisena, niin teidän käy hyvin. Jumala varoitti erittäin voimakkaasti siitä, ettei ruvettaisi palvelemaan muita jumalia, ei tehtäisi mitään Jumalan kuvia, eikä palvottaisi puuta eikä kiveä, eikä mitään muutakaan kultaista tai hopeasta. Ja israelilaiset suostuivat siihen tuossa juhlallisessa tilanteessa, mutta eivät pitäneet sitä liittoa, vaan alkoivat palvella pakanoiden kunnioittamia epäjumalia. Mooseksen laki, 10 käskyn laki ja siihen liittyneet muut säädökset eivät voineet tehdä ketään eläväksi hengellisesti. Se ei ollut eläväksi tekevä laki, mutta siitä sanotaan, että se laki annettiin, jotta he eläisivät. Eli se oli hyvä laki, jos sitä noudatetaan. Mutta israelaiset, kun ei pystyneet noudattamaan eikä kukaan, yksikään heistä edes Mooses itse, niin he joutuivat tuomion alaisiksi. Laki osoittautui voimattomaksi antamaan ihmiselle sellaista elämäntapaa, joka tyydyttäisi Jumalaa. Sen tähden Raamattu kertoo sitten Uudessa testamentissa, että Jumala kuitenkin rakasti niin paljon ihmistä, että lähetti oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikki elämä. Eli Jeesus tuli tekemään uutta ja parempaa liittoa. Siitä on jopa ennustuksia. Mä en oikein paljon lue nyt Raamattua, kovin paljon, mutta kuitenkin yhden kohdan, Jeremia kirjan luvusta 31, koska siinä hyvin selkeästi sanotaan, mikä on tämän uuden liiton idea. Siis Jeremia 31, jakeesta 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämeensä, sisimpäänsä, ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljensä sanoen tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaa, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Tässä on ennustus uudesta liitosta, jonka tavoitteena oli siis aikaa saada ihmisessä sellainen muutos, että ihminen saa tämän lain sydämeensä. Hän ei tarvitse ulkoa päin käskeä tai kieltää, vaan se tulee tänne sisimpään, kun pyhä henki valtaa ihmisen. Hän saa uuden hengen sisimpäänsä, joka vaikuttaa sen, että ihminen pystyy tekemään Jumalan tahdon. Kaikki oppivat tuntemaan Herran. Kun me nyt sitten puhumme uudesta liitosta, jonka Jeesus asetti siellä yläsalissa ollessaan opetuslasten kanssa ja asetti sen uuden liiton aterian, niin aina kun me kokoonnumme leivänmurtoon, niin on varmaan hyvä muistaa, mitä varten tämä uusi liitto on. Se on sitä varten, että me olisimme pyhät ja nuhteettomat Herra edessä. Ja että me saisimme sellaisen voiman, joka antaa meille kyvyn vastustaa kiusauksia ja elää Jumalan tahdon mukaisesti. Se on uuden liiton varsinainen ajatus. Ja samalla se päätti tämän vanhan liiton, sillä tämä liittosana ainakin kreikankielisessä Uudessa testamentissa voidaan kääntää myöskin joissakin tapauksissa sanalla testamentti. Eli vanha testamentti ja uusi testamentti. Vanha liitto ja uusi liitto. Testamentti on vähän erilainen kuin joku liittosopimus. Testamentti on sellainen, jonka esimerkiksi minä voisin tehdä, jos mä haluaisin tehdä testamentti ja kirjoittaa siihen, kuka saa sitten puolet menee aina testamentista nykyisen lain mukaan, niin lähiomaisille, mutta loppupuolesta voi sitten määrätä jollekin sivullisellekin jotakin, jos on jotain jaettavaa. Mutta Jeesus välitti meille testamentin. Ja testamentista sanotaan, että se astuu voimaan vasta sen jälkeen, kun tekijä on kuollut. Ja Jeesus on jo kuollut, joten hänen tekemänsä testamentti on voimassa tänä päivänä. Uusi liitto on voimassa ja uusi testamentti on voimassa. Eli se, mitä Raamattu lupaa, mitä Jeesus lupaa, se on jaossa niille, jotka ovat merkitty tähän testamenttiin. Nyt on tärkeää sitten, että sä löydät oman nimesi elämän kirjasta. Joku voi kysyä, että missä sitä kirjaa pidetään, tai menisi heti katsomaan. No, tämä on yksi osa siitä kirjasta. Täällä on ainakin ne testamentin lupaukset kirjoitettuna tähän kirjaan. Ja kun ihminen saa semmoisen kokemuksen, tai sanotaan uudesti syntymiseksi, jolloin hänestä tulee Jumalan lapsi, kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan omaan sydämeensä henkilökohtaisena vapahtajana, hän saa voiman tulla Jumalan lapseksi, niin kuin sanotaan Johannes 1:12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja kun sinusta on tullut Jumalan lapsi, niin sinusta tulee perillinen. Ja silloin sä oot oikeutettu
tarttumaan niihin lupauksiin, jotka tässä testamentissa on kirjoitettu lapsille kuuluviksi ja perillisille kuuluviksi. Ja tämä on parempi kuin se vanha testamentti. Ja se kerrotaan hyvin moneen kertaan hebrealaiskirjassa. Mä luen sieltä muutamia kohtia. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisenä päivinä puhunut meille pojan kautta, siis Jeesuksen kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi. Eli Jeesus on kaiken perillinen. Kaiken maailmankaikkeudessa olevan perillinen. Ja toisessa paikassa sanotaan, että me olemme hänen kanssaan kanssa perillisiä. Tulemme osalliseksi hänen perinnöstään. Ja sitten sanotaan, että hetkinen, mä katson, mä vähän sieltä täältä hebrealaiskirjasta, 4. luvusta. Jakeet 2 ja 3. Hyvä sanoma on julistettu meille, niin kuin näille israelaisille, jotka siellä erämaassa oli. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Mutta me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut, niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Eli me pääsemme osallisiksi perinnöstä ja sielun levosta ennen kaikkea, joka on yksi lupaus. Me pääsemme osalliseksi siitä, kun uskomme. Nämä israelaiset eivät uskoneet, ne jonkun pakon tai ulkonaisen lain uhkan edessä yrittivät noudattaa lakia, mutta ei siitä tullut koskaan mitään uskon elämää, muuta kuin muutamille harvoille profeetoille ja niin kuin Abrahamille ja hänen kaltaisilleen. Mutta meille kaikille, jotka olemme tulleet Jeesuksen Kristuksen omiksi, meille on annettu lupaus päästä lepoon. Levottomuus lakkaa ja ihmisestä tulee rauhallinen. Hän saa sielun rauhan sydämeensä ja autuuden ja tiedon siitä, että se lopullinen lepo taivaassa on varattu meitä varten. Sitten sanotaan jakeessa 11, ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. Tämä lepo ei ole siis laiskuutta tai lorvailua tai jotain semmoista välinpitämätöntä elämää, vaan siihen sisältyy tämmöinen ahkeruus, että me lankeaisi seuraamaan tottelemattomuuden esimerkkiä. Ja sanotaan, kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä Jumalan armon löytäminen on kristinuskon varsinainen semmoinen testamenttilupaus. Me voimme saada armon, joka kestää, jota ei oteta pois. Ja vaikka olisimme heikkoja, kiusattuja ja langenneetkin joskus, niin meitä ei heitetä pois Jumalan kasvojen edestä, jos pysymme tässä armossa. Sitten 6. luvussa sanotaan, että on joitakin henkilöitä, jotka ovat luopuneet pois. On vaikea uudistaa joskus parannukseen sellaisia henkilöitä, jotka ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julkihäpäisevät, eli ajattelevat, että jos menee takaisin tuonne juutalaisuuteen, niin sitten sitä voisi niin kuin selvitä silläkin tavalla. Hebrealaiskirja sanoo, että ei ole mitään uhria sen jälkeen, jos joku hylkää Jeesuksen uhrin, niin ei ole mitään mahdollisuuksia saada sovintoa Jumalan kanssa millään eläinuhrilla tai millään muillakaan sellaisilla. Se ihminen, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoita ja lähellä kirousta ja sen loppuun, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärä mielinne, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halaemme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Vielä luen vähän. 8. luvusta jakeesta 13. Korjaan, luen aikaisemmin 10. jakeesta, koska tämä viittaa nyt siihen vanhan testamentin kohtaan, jonka jo luin. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoi Herra, minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaista eikä veli veljään sanoi tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistä. Eli nämä kaksi liittoa eivät voi kulkea niin kuin käsi kädessä meidän elämässämme. Eli jos sä oot päässyt uuteen liittoon, niin sun ei tarvitse mitään ajatella siitä vanhasta liitosta enää. Se ei koske sinua ollenkaan. Niin kuin normaalissakin testamenttikäytännössä, viimeinen testamentti on ainoastaan voimassa. Kaikki edelliset testamentit, vaikka niitä olisi kuinka monta, niin ne menettää merkityksensä. Viimeinen on voimassa. Tämä on viimeinen tahtoni ja testamenttani, että kaikki omaisuuteni, olkoon se minkä nimistä tämä laatuista tahansa, on menevä sille ja sille henkilölle. Eli kun Jeesus teki tämän uuden liiton, niin vanha liitto menetti merkityksensä. Vanhan liiton käskyt ja määräykset, säännökset ja muut sellaiset eivät enää ole voimassa sille ihmiselle, joka on päässyt uuteen liittoon. Mutta jos jollekin ei kelpaa tämä Jeesuksen asettama uusi liitto hänen veressänsä, niin silloin sä oot lainalainen ihminen ja sä aina oot epävarma siitä, kelpaatko se Jumalalle vai etkö kelpaa Jumalalle, koska sun teko ei ole koskaan täydellisin. Sen tähden ihminen on aina epävarma sielussa, jos hän perustautuu lakiin ja lain noudattamiseen. Mutta joka on päässyt tähän Jeesuksen armoliittoon, hän saa rauha sydämensä, vaikka saatana syyttäisi kuinka tahansa. Se voi syyttää ja varmaan syyttääkin meitä. Kerran mä sanoin saatanalle, kun se syytti mua, että kuule, jos sä oikein todella tietäisit, kuinka paha mä olen, niin et tulisi ollenkaan häiritsemään. Maailmassa voisi olla kaksi perkelettä. Sitten ei tiedä kummalle mitenkin kävisi. No ei sitä auta sillä tavalla ihan puhua. Tämä on vähän huono sanoakin tämmöinen asia, mutta kun on päässyt uuteen liittoon Jeesuksen kanssa sovintoon, niin se vanha liitto on kerta kaikkiaan niin kuin mennyttä elämää. Se on ollut hyvä liitto siinä, että se on ajanut ihmisen ahtaalle ja ahdistanut häntä ja uhannut häntä kuolemalla ja helvetillä ja kaikilla muulla semmoisella. Mutta se ei enää ole uhkaamassa, kun me olemme päässeet tähän uuteen liittoon. Ja luetaan vielä 9. luvusta ja kestä 10. Vanhassa liitossa, niin kuin ruuat ja kestä 10 siis, 9 ja 10. Niin kuin ruoat ja juomat ja erilaiset vehotkin ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Nyt uskovaisillakin saattaa olla tämmöisiä lihan sääntöjä. Meillä seurakunnissa saattaa tulla eteen semmoisia lihan sääntöjä, joita me teemme toinen toisillemme. Jotkut ihan hyviä. Hyviäkin sääntöjä voi olla muun muassa se, että pesee kädet ennen kuin menee aterialle. Mutta se... Jos ne jää pesemättä, niin ei siitä taivaspaikka mene siitä vielä sitten. Ne on lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremmin... luvussa ja kesä 10 sanotaan, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Mä luen tämän uudestaan. Ja tässä tarvitaan ihan uskoa. Että miten se voisi nyt olla niin kuin kerta kaikkiaan. Tässä tarvitaan uskoa. Tämän tahdon, siis Jeesuksen tahdon perusteella, me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Mitään muita uhreja mä en tarvitse antaa, ollakseni Jumalalle otollinen, kun uskossa vastaanottaa tämän armon. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripuissa hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri ylimmäinen pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, ja pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme, ei kyttämällä, että onko se tehnyt virheitä, vaan rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Eli valvotaan, jos joku on masentunut tai menettämässä uskonsa, niin silloin valvoen menemme häntä rohkaisemaan. Ei sun tilanteessa ole menetetty. Herra voi uudistaa sua, että Herra antaa anteeksi sulle sun lankeemuksesi. Ja tällä tavalla valvomme toinen toisiamme. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuin enemmän näette tuon päivän lähestyvään. Vaikka tämä Raamattu saattaa olla joillekin semmoista kuivaa tekstiä, mutta minä olen ainakin tänä aamuna hyvin iloinen siitä, että olen päässyt uuteen liittoon. Ja että me saamme kokoontua Herran pöytään, jossa hän itse henkensä kautta on meitä siunaamassa. Sillä hän sanoi, missä 2 tai 3 joka on minun nimessäni, niin siinä minä olen heidän kansansa. Hän on itse täällä meidän kanssamme ja osallistuu tähän liittoateriaan, jonka hän itse asettanut ja jolla hän haluaa siunata meitä. Ja tämä leipä on osallisuus hänen ruumisensa ja se malja on osallisuus hänen verensä, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sen tähden me saamme uskalluksella käydä tälle aterialle. Siellä sanotaan korintolaiskirjassa kyllä, että meidän tulee tutkia itseämme. Mutta sitten ei sanota, jos tutkitte itseänne ja huomaatte, että teissä on virheitä, niin jääkää pois leivän murrosta. Vaan siellä sanotaan, että kun tutkimme itseämme, niin meitä ei tuomita. Niin, nyt mun täytyy oikein lukea se sana sanasta, koska hukkasin sen lausen muodon siinä. Ensimmäinen korintolaiskirje. Yhdestoista luku. Koetelkoon siis ihminen itsensä ja niin syököön tätä leipää juokoon tästä maljasta. Eli siinä ei sanota, koetelkoon ihminen itsensä ja jääkö sitten pois, kun huomaa itsensä niin huonoksi. Vaan sanota, että koetelkoon ihminen itsensä ja niin syököön. Eli tunnustaen syntinsä, puutteellisuutensa ja vajavaisuutensa, me saamme tällaisena, kun olemme tulla Herran pöytään ja uskossa vastaanottaa sen armon, jota hän tarjoaa meille, joka kuuluu hänen testamenttiinsa, josta me saamme esimakua jo nyt kokea taivaallisia hetkiä pyhänkin voimaa. Ja saamme jopa sellaista voimaa tässä hetkessä, että me pystymme seuraavissa kiusauksissa selviytymään voittajina pyhittävän armon vaikutuksen kautta, jonka Jeesus antaa kaikille niille, jotka häntä rakastavat. Lopuksi mä luen yhden pienen runon. Tän on kirjoittanut 6-vuotias poika, jonka runoteos on nyt julkaistu. Hän on nyt 16-vuotias, mutta tämän runon, jonka mä luen teille, hän kirjoitti 6-vuotiaana. Sen kirjan nimi on Kiss of God, Jumalan suudelma.
Siitä on tullut yksi bestseller Yhdysvalloissa.
6-vuotiaana hän ei osaa vieläkään puhua eikä kävellä. Mutta hän oppi ilmaisemaan ajatuksensa semmoisen aakkostaulun avulla, jossa oli aakkoskirjaimet tuolla tavalla. Ja äiti, se on niin heikko ruumis, että äidin täytyy auttaa tai isän käsivartta kannattaa niin, että se pystyy siirtämään aina sormessa johonkin kirjaimeen. Sillä tavalla pikkuhiljaa aina kirjaa toisensa jälkeen pystyy sitten ilmaisemaan ajatuksensa. Ja silloin 6-vuotiaana hän esitti toivomuksen, joka oli ensimmäinen tuommoinen esinepyyntö. Hänen esinepyyntönsä, hän halusi, että hänelle hankitaan Bachin musiikkia, CD-levy. Ja sitten äiti lähti poikansa kanssa musiikkikauppaan pyörätuolissa ja tämä taulu mukana. Musiikkikauppias sitten kysyi, minkä levyn sinä haluat, niin hän näyttää sitten Bach CD. Minkälaista Bachin musiikkia? Hän kirjoitti viulu-sanan. No, sitten hän annettiin kuunnella yhtä semmoista kappaletta, hän nyökkäsi ja se ostettiin sitten hänelle. Sitten äiti vei hänet pojan kotiin, pani nukkumaan sänkyyn pehmoiselle patjalle ja pani CD-levyn soimaan ja sulki oven. Poika jäi sinne. Sen musiikin kuuntelemisen jälkeen hän kirjoitti seuraavat sanat. Tuuli muuttaa suuntaansa. On suloista musiikkia, joka tuntuu pehmeältä. Marshall, hänen etunimensä on Marshall, hän kirjoittaa itsestään omalla nimellä. Marshall on siellä, ajatellen hiljaisessa surumielisyydessään häikäiseviä ajatuksia. Minä kuunnellessani suuremmoisessa läheisyyden ihmetyksessä löysin yksinäisen elämän, joka kuitenkin on niin lähellä. Suloisimmat hetket ovat antautuneet niille kuuluviin huoneisiin niin kuin muutamat suloiset, mutta surumieliset ystävät. Minun nautintoni on löytää. Kauneudella on pyörryttävän selvä suvereenisuus. Sielu voi levätä, kun se kuuntelee hiljaa. 6-vuotias poika kehottaa meitä kuuntelemaan Jumalan ääntä.